Šodien ir pati skaistākā un pati nozīmīgākā mūsu valsts. Svinamā diena, mūsu valsts svētki, un jau pulksten 9:00 no rīta Rīgas doma baznīcā ekumeniskais dievkalpojums. Pēc tam 10:30 tradicionāli pie brīvības pieminekļa ziedu nolikšanas ceremonija. Pēcpusdienā pulksten 13:00 11. Novembra krastmalā Nacionālo bruņoto spēku un iekšlietu ministrijas vienību militārā parāde. Un vakarā pulkstenis 19:30 pie brīvības pieminekļa svinīgais pasākums, kurā piedalīsies orķestris Rīga, jauniešu koris Kamēra, instrumentālā grupa, valsts prezidenta uzruna un pulksten 21:00 tradicionāli valsts svētku uguņošana un pirms tās himnas dziedāšana visā Latvijā. Tā kā svētku programma ir plaša un daudzpusīga.